робить Радіо Свобода.
Сьогодні п'ятниця, 22 сакавіка.
На початку програми про події і дати цього дня у Білорусі, світі та історії.
Питання облегчення візового режиму поміж Росією і Євразіазом буде обмірковуватися на посядженні Урада Російської Федерації і Європейської комісії. Тепер у Москві з візитом знаходиться старшиня Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Почнеться так само візит у Москву китайського керівника Сі Цзіньпіна.
Сьогодні у світі відзначається так само Міжнародний день води. Гэта прапанова ААН і сёлета галоўнае мерапрыемства дня праходзіць на тэрыторыі Нідерландаў. Гэта дыскусіі пра лёс водных рэсурсаў, экалогію ў кантэксце лёсу чалавецтва.
У мінскім офісе партыі БНФ адбудзецца адкрыццё новай выставы мастацкай суполкі «Пагоня». Пачатак а 16-й.
У Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтры азначае дзесяцігоддзе беларуска-нямецкага праекту «Гістарычная майстэрня».
У мінскіх кінатэатрах пачнецца 10-й мінскі гарадскі фестываль дзіцячых і юнацкіх фільмаў «Сакавічок». Фестываль працягнецца да 31 сакавіка.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1609 нарадзіўся Ян Казімір Ваза, кароль Рэчы Паспалітай.
У 1786 нарадзіўся Яхім Лялевель, гісторык і грамадскі дзеяч.
У 1865 нарадзіўся Уладзіслаў Сівы-Сівіцкі, беларускі паэт.
У 1882 нарадзіўся Эдуард Буцька, беларускі грамадскі дзеяч, паэт, публіцыст, настаўнік.
У 1942 нарадзіўся Валерый Шчукін, праваабаронца, дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-га склікання.
У 1957 нарадзіўся Яцек Карчмарскі, культавы польскі бард часоў салідарнасці.
У 1832 памёр Йоган Вольфганг Гёте, нямецкі пісьменнік, мысляр.
У 1864 памёр Кастусь Каліноўскі, кіраўнік нацыянальна-вызвольнага паўстання, публіцыст.
У 1986 памерла Ніна Каменская, беларускі гісторык.
І ў 2010 у гэты дзень памёр Кастусь Тарасаў, беларускі пісьменнік, гісторык, дзеяч нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Цитата на памяць.
Браты мае, мужыкі родныя, з падшыбеніцы маскоўскай прыходзіць мне да вас пісаць і можа раз астатні. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, ну не жаль згінуць за тваю праўду. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова прадсмертнае, бо яно, як з таго света, толькі для дабра твайго напісана. Для таго, народзе, як толька калі пачуеш, што браты твае з-пад Варшавы б'юцца за праўду і свабоду, тагды і ты не аставайся ззаду, но ухапіўшы, за што можаш, за касу, сякеру, цэлай грамадой ідзі ваяваць за сваё чалавечае і народнае права, за сваю зямлю родную. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля уже не будзе. Кастусь Каліноўскі, лісты з-пад шыбеніцы.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.